Venter vi på en predikant fra Bergen som snakker litt for fort? Venter vi på at lovsangsteamet skal spille favorittsangen? Venter vi på at jeg skal snakke i kaféen med hun digge jenten etterpå? Hva venter vi på? Jo, måtte vår dypeste lengsel være. Herre, hva venter vi på? Vår forventning, den står til deg. Så kan ikke vi vende våre hjerter til han i bønn. Jesus, vi takker deg. Jesus, vi takker deg for at du er på dette stedet allerede. Herre, du har gitt oss ditt ord som sier at der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Jesus, du er allesteds nærværende, men av og til så får vi erfare ditt manifesterte nærvær. Herre, du går fra å være en sannhet til å bli en subjektiv erfaring. Jeg ber i kveld, Herre, måtte det få lov til å være vår opplevelse. Vår bønn til deg, Herre, er, Herre, vår forventning på alle områder av våre liv. Jeg står til deg, Jesus. Vil du møte oss i kveld, Herre? I Jesu navn, la din hellige ånd blåse på oss. Jeg ber om at der det er urolige tanker, at du stilner stormene, Herre. At der det er følelser som buldrer, at du sier stopp. Herre, der det er distraksjon. Herre, om det er sorg man bærer med seg. Uansett vår fortelling og bagasje i dette rommet. Herre, måtte vi få lov til å komme foran korset i kveld. Ligge av alt som tynger. Sånn at vi kan løpe med utholdenhet mot deg, mens vi har blikket festet på Jesus Kristus. Vi ber om det, Herre. I Jesu navn. Amen and amen. Amen. Thank you so much. Jeg må snakke litt engelsk, for jeg hørte at den hellige ånd forstår det bedre. Men thank you so much, James. It was great. Tusen takk, Aslak og lovsangsteamet. Utrolig, utrolig fint. Skal vi ta og gi dem en klapp? Veldig bra! Dere er veldig oppdratt her. Så bra, det er veldig viktig å ikke løse med klappen i Guds hus, vet du. Det kan jo bli direkte forstyrrende. Uansett, jeg får snart opp noen bilder på skjermen her. Du, det er utrolig gøy å få lov til å være sammen med dere. Har dere det bra her på Vigrestad? Bra! Jeg har jo forstått at den gode forkortelsen er Vigrest, stemmer det? Vigrest. Ja, det var ikke så bra kanskje. Men uansett, veldig gøy å få lov til å være tilbake igjen her. Jeg var i pinsen for, er det 3 år siden, kan det stemme? Det er liksom en helt videregående siden. Ja, det er såpass lenge siden, så dere kan jo merke at jeg har blitt uteksaminert siden den gang. Så dette er veldig kjekt å få lov til å være tilbake igjen og kjenne flere av dere. Og alltid rikt å få lov til å komme tilbake til venner. Veldig gøy å få lov til å bli hentet av Johan. Jeg har blitt veldig glad i Johan gjennom årene. Han er jo kanskje Norges yngste pastor. Tenk å være 17 år og være pastor, det er jo fantastisk. Så det er jo nydelig. Vi deler jo veldig mye sammen. Vi har mye kjærlighet for de samme tingene. Så det er alltid stas å få lov til å være med deg, Johan, og veldig takknemlig for at du tar lederskap og er villig til å gå foran. Selv om ikke alltid alle sauer alltid er like snille. Jeg er pastor, så jeg har lov til å si det. De kan bite iblant, men sånn er det. Det er alltid kjekt å oppbyggende. Vi har Gud til felles, men så er det noe misunnelse med meg, for han har ikke bare Gud, men han har guns. Og jeg håper at en dag så kan jeg få lov til å fylle ut disse oversized t-skjortene like bra som han gjør det. Så det, jeg drar alltid hjem herfra med fornyet motivasjon. Så det er bra. Så tusen takk, Johan, for det. Så det er godt. Wow! Du, så herlig. Du, vi skal ha det superstars her i dag. Får vi se om dette her virker. Boom! Det funket før møtet. Se der! Du, veldig bra. For de som ikke kjenner meg, nå skal jeg ikke ta en holdsopprekning på det, jeg skal ta det veldig kjapt det her, men jeg heter Daniel. Ruket å bli 31 år gammel, så det er jo ganske voksent. Og så er jeg gift med Helene. Den pene, som jeg pleier å si. Det rimer, så det er litt funny. Og sammen så har vi disse tre intense velsignelsene her. Vi har Anna på 6 år, og så har vi Jakob på 4 år. Og så har vi Jolie Boy, eller Joel, den helligåndgutten vår, på 1,5 år. Og så venter vi nå i september, den 4. Intense velsignelsen. Så det er bra, jeg blir inspirert av Jæren. Jeg synes det var konge i sted, de som er enebarn her. Så er jo ingen enebarn på Jæren, vet du. Da jeg vet hvordan det gjøres. Ja, uansett, så dette, nå får vi nummer 4, så nå er vi godt i gang. Og jeg mener jo at enhver kristen familie, hvorfor bør ha 3 barn? Sånn at man multipliserer, for det er det vi er kalt til. Men ikke bli fordømt hvis ikke du har det. Det er fortsatt tid. Uansett, så det er bra. Utover det så jobber jeg som pastor i en kirke som heter Passion Åsane, og jobber litt grann i tro og medier også, og har noen podcaster som jeg vet flere kjenner til her. Så veldig, veldig bra. Og veldig kjekt å få lov til å møte Ole Johan i sted, og så sier han at jeg hører stemmen din hver dag. Og da ble jeg først litt satt ut, og så tenkte jeg på, ok, du hører han hver dag, er det noen som sender lydklipp til deg, liksom? Og så sa han, jeg hører på Bibel, så det er jo veldig, veldig kjekt. Så hvis du synes at det er urettferdig at Gud ga en bok, og du har dysleksi, og du synes det er veldig vanskelig med bøker og sånt, og du synes det er veldig urettferdig av Gud, fordi at han var litt sånn her ekstra teoretisk og akademisk, men du har lyst til å få det liksom inn på ørene mens du hamrer og tømrer og filer og lager barn og sånt, så går det an å høre Bibel på podcast. Akkurat den siste, det er ikke manus, men det er verdt et forsøk, det er det. Så det er bra. Nå har vi spilt inn ikke bare Nytestamentet, men også det gamle testamentet, så nå går det an å få høysangen. Det har jeg ikke tenkt på, men uansett, fortell meg hvis du prøver. Så det er bra. Det er utrolig gøy, mennesker har kommet til tro, mennesker blir mer glad i Jesus, og det er veldig, veldig bra. Og med den siste tingen, nemlig boken, hva jeg greier med. Er det noen som har den her inne? Veldig bra, det er litt for få. Veldig bra! Men jeg har med noen eksemplarer, så jeg bar en byrde hit, så jeg håper jeg kan dra uten byrden tilbake igjen. Helt enkelt så handler denne boken om hva er de grunnleggende sannhetene i den kristne troen. Og hvis det er en ting som har lagt på mitt hjerte, særlig de siste årene, så er det det at når jeg får lov til å reise rundt og være sammen med unge mennesker som dere, og dere, så er det det at av og til så jeg pleier å tulle med det at når folk kommer til mennesker i klassen og så vet de at de har sånn what would Jesus do on board, og så drar de på sånn kristen møte på fredagskveld, og så spør de av og til du er sånn kristen, jeg får tilbake meg, hva er det handler om de greiene der, og så sier de Jesus elsker deg, og så sier de, jeg har fått med meg akkurat det der greiene, men hvorfor, hva mer liksom, han døde for deg på korset. Ja, jeg har fått med meg det, og jeg husker Kåre Lete i min, liksom. Men hvorfor døde han for meg på korset? Han elsker deg. Og så er de på en måte litt sånn sjakkmatt, og vi vet egentlig ikke hva vi tror på. Skjønner dere litt hva jeg mener? Så man blir litt sånn svarskyldig iblant. Og så tror jeg at den som ikke står for noe, har veldig lett å falle for alt mulig annet. Og så tror jeg at vi trenger, for å bli stående i en tid som denne her, å kunne gjøre som Paulus sier i 2 Timoteus 1,12. Så sier han, jeg vet hvem jeg tror. Mens mange av oss, vi kan si, jeg vet lovsangstekster fra Sydney i Australia. Men det er ikke alle av oss som vet hva de grunnleggende sannheten i troen er. Det er mitt forsøk bak denne boken her, å kunne få lov til å formulere det på en enkel og engasjerende måte, sånn at vi kan bli stående i denne tiden her, og enda mer enn det, få lov til å formidle en fortelling som vinner mennesker, for den beste historien som finnes, er nemlig fortellingen om Jesus. Er du med på det? Bra. Herlig, 3 stykker. Good! Du, vi skal ta og sprette ut fra en tekst i dag som er Markus det 10. kapittelet. En nydelig beretning som jeg er helt sikker på mange av dere kjenner. Og dette er en av de søndagsskolehistoriene som du bare helt sikkert har hørt for utenom Zacchaeus. Og det er historien om den blinde Bartimeus. Jeg husker når jeg gikk på søndagsskole i Åsane Frikirke at jeg synes dette navnet her var veldig spesielt. Tenk å ha Bart i navnet, liksom. Det er jo småfrekt. Tenk hvis han ikke fikk Bart i puberteten da. Hvor kjipt det var. Men så at han heter Bartimeus, og denne fortellingen her om denne blinde tiggeren som sitter på utsiden av Jeriko, denne møter vi i alle de 3 synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, men det er bare i Markus evangeliet at vi blir presentert med navnet Hannes. Og bakgrunnshistorien er at Jesus har turnert. Jesus, God's man of power for the hour, har reist rundt i Jerusalem og Judea og Samaria og hele området der og sagt at hei, det finnes en bedre historie, dine synder er det tilgitt. Og forkynt evangeliet, helbredet til syke, gikk håp til de håpløse og tilgivelse til de skyldtyngede menneskene. Og så kommer vi rett før påske innmarsjen til Jerusalem, så møter vi vår bibeltekst. Og der står det som følger, de kom så til Jeriko, og da han gikk ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt den blinde Bartimeus. Kan du si Bartimeus? Vi skal ha en gutt nå i september, så vi vurderer det. Sønnen av Timaeus ved veien og tygget. Nei, det løy jeg. Det var ikke fint. Jeg skal ikke lyge. Og da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, begynte han å rope og si, Jesus! Davids sønn, miskunn deg over meg. Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer. Jeg elsker denne formuleringen der. Det er som en hooligan på fotballkamp som sier, nå må du roe deg litt, dette blir for mye. No way, Jose. Og roper enda mer. Men han ropte bare enda mer. Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så står det så vakkert, så stanset Jesus. Og sa at han skulle bli kalt fram, så kalte de på den blinde og Satan, vær ved godt mot, jeg synes det er tidenes hykleri, først liksom, du kan ikke bare holde kjeft liksom. Og så sier Jesus, bli kalt fram, og så kaller de på den blinde og sier, du, vær ved godt mot, stå opp, han kaller på deg. Han kastet da av seg kappen sin, reiste seg og kom til Jesus, og tok Jesus til ordet og sa til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde Satan, rabbuni, at jeg må få se. Da sa Jesus til ham, gå i sted, din tro har frelst deg. Og med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Og han fulgte Jesus på veien. Jeg ber en enkel bønn. Far, åpenbar ditt ord for oss i kveld, sånn at det beriker vårt hode, berører våre hjerter og beveger våre hender i ditt gode navn. Amen. Amen. Du, denne teksten her tror jeg kan få lov til å tale visdom til oss i dag. Uansett hvor vi måtte være i vår livsvandring og trosreise. Jeg vet ikke med deg, men vi predikanter får jo nesten betalt for å være ærlige, så jeg er nødt til å være ærlig med dere. Men til synelatende så har jeg, føler jeg, stort sett det meste. Jeg har én kone. Jeg har som regel to biler. Det betyr at vi nettopp solgte den ene. Jeg bor i et forholdsvis stort hus, nesten like stort, eller cirka like stort som pastoren til et eller annet sted her nede på Vigrestad. Og forstår jo alle store hus her nede. Stort hus, jeg har gått med venner, jeg har en grei utdannelse, studert i 5 år, led meg gjennom det. Og jeg har en OK lønn for å være i kristen sektor. Og har på en måte det meste, egentlig. Og sånn som jeg sa, så er jeg jo predikant og pastor, så jeg må jo være ganske ærlig. Men jeg tenker egentlig at jeg er et forholdsvis OK menneske. Ja vel, jeg er ikke perfekt. Men jeg holdt på å si, det er ikke langt unna. Jo, det er et lite stykke unna, men det er mange som er mye verre enn meg. Og jeg er jo ikke et fullkomment moralsk menneske, men jeg må si at hvis jeg skulle vært helt ærlig med dere, så ser jeg nok på meg selv som ganske mye mer moralsk enn de fleste som lever i kongeriket Norge. Og dette er jo sånn som vi egentlig ikke bør si høyt, fordi at vi er jo ydmyke mennesker og slikt, og i hvert fall vi som er kristne predikanter, men vi tenker det! Og jeg tipper at mange her inne, mest sannsynlig, ville sagt noe av det samme. Jeg har forsovet det meste, liksom. Jeg bor på Vigrestad, hus og villa, Vov og Volvo, og klarer meg greit til livet, liksom. Og det finnes mange som er verre enn meg, de som bor med Nærbø, for eksempel, og så videre. Og så tenker man at, hei, vi er ikke de verste. Vi klarer oss ok. Og dette her har jeg lyst til å foreslå for deg, er jævlig for mange av oss. Vi er ikke perfekt, men vi jammer meg ikke langt unna. Vi i Norge, vi er jo litt jantelovfolk. Aksel Sandemose skrev i 1936 denne romanen «En flyktning krysser sitt spor», der han blant annet sier «Du skal ikke tro at du er noe». Og det liker jo vi nesten litt å liksom skryte litt av. Nei, men jeg er ikke noe, altså, det er ikke så viktig med meg, liksom. Og de andre er sikkert flinkere. Men vi er i hvert fall ikke så de amerikanerne som skryter av seg selv og tenker oss biggest beautiful og så videre. Ja, vi er faktisk litt stolt over at vi er jordnære, ikke sant? Og når vi ser på liksom nyheten at det kanskje kommer en fyr som bruker alt for mye spraytan som blir president i USA liksom i september, jeg kan ikke si hva han heter, så er det mange av oss som tenker, herlighet, for en dum type, liksom. Hvordan er det mulig at 50% av amerikanerne stemmer på han, liksom? Er dere med meg? Altså, vi er ikke høyt på oss selv, vi skryter ikke av oss selv, vi tror ikke at vi er bedre enn alle andre. Vi er jammen meg bedre enn de fleste andre likevel, fordi vi er veldig ydmyke, og vi er ikke høyt på oss selv. Så vi er jo tidenes ironi, fordi vi er ganske stolte av oss selv, fordi vi ikke er stolte mennesker. Uansett, Det året jeg ble født, nyttårstal 1. januar 1992, så var Gro Harlem Brundtland statsminister i Norge. Og i hennes nyttårstale, vet du hva hun sa? Hun sa, typisk norsk å være god. Og det er liksom typisk norsk å tenke. Det er typisk norsk å være god. Og sånn som jeg sa i sted, mange av oss tenker at vi er ikke perfekte, men vi er jammen meg bedre enn de fleste. Og det som skjer i samfunn og sivilisasjoner, der materialismen går oppover, der man ikke bare har nok til én bil og hest og kjære, men to biler, der materialismen og velstand går opp, sammen med en rasjonalisering av at vi er mer opplyste, ser klarere og er faktisk litt bedre enn de fleste, til og med svenskene. Det som skjer i sånne samfunn er at når det stiger, pleier ofte gudstroen å gå nedover. Og spørsmålet som jeg har lyst til å stille i kveld er helt enkelt. Trenger jeg Jesus? Og møte for, eller tema for disse dagene her, et møte med han. Men hvem i så fall er det Jesus møter? Det jeg har lyst til å snakke med dere om, og jeg tror at dagens bibeltekst snakker rett inn i dette her. Det første som står ut for meg når jeg leser denne bibelteksten, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er alle minusordene som står der. Daniel, hva mener du med det? Jo, for det første så står det at når de kom til Jeriko, er det noen som har vært i Jeriko her inne? Noen? Bra. Jeg har vært der en gang, jeg også. Det står at når han kom til Jeriko, jeg vet ikke om du er klar over det, men Jeriko er den laveste byen på hele jordens overflate. Han er 258 meter under havnivået. Så det at han kom til Jeriko, der sitter det en altså på det laveste punktet på kloden. Og ikke bare sitter han på det laveste punktet, men det står også at han er blind. Og på denne tiden her, så var det sånn at hvis du var syk og hadde en sykdom, så var ikke det sånn at folk bare liksom cuddle around you og bare tenkte, trenger du noe liksom, kan vi få lov til å trøste deg, kan vi være god med deg? Nei. Hvis du var syk, så forbandt man det ofte med sykdom. Så gjorde at i stedet for at det vekket medlidenhet, så vekket det mistenksomhet. Og hvis du husker tilbake til Johannes 9. kapittel, så står det om en blind mann som Jesus møter, og så kommer disiplene til, hvem er det som synder her liksom? Er det mor og far? For da tenkte de med en gang, han er syk, så da må det være et eller annet shady business som har skjedd der liksom etter at leggetid. Så han var blind, og det var ikke noe NAV-system på den tiden. Men enda mer enn det, han heter Bartimeo, så nå har jeg allerede sagt at det var litt sånn kjipt å ha Bart i navnet. Men dette her, bar betyr på armeisk, det betyr sønn, men tame fra hebraisk betyr uren, så kan det oversettes med sønn av den urene. Altså, ser du liksom disse minuspunktene her? For det første er han på det laveste punktet. For det andre, han kan ikke se. Og for det tredje, fått uttalt det kjipeste navnet. Sønn av den urene. Det kan jo røpe noe av hvorfor de kanskje tenkte han var syk. Men så stopper ikke det med det. Og så står det at han satt ved veien. Folkemengden gikk forbi, men han satt ved siden av veien. Han eksisterte. Det var ikke noe liv, ingen retning. Ingen framgang. Og det kan være at det er noen mennesker her i dag på møtet som sier det. Daniel, jeg opplever at jeg på mange måter sitter på siden av livet. At menneskene, mine venner, mine foreldre, mine klassekammerater, de beveger seg mot en retning. Det er akkurat så det virker som de har en hensikt. Men jeg sitter på grunn av min diagnose, på grunn av min kamp, på grunn av mine utfordringer, så føler jeg at livet er på pause, og jeg sitter på siden av veien. Så står det også at han tigget. Han hadde ingenting, men han trengte alt. Dette, mine venner, er ganske heftige greier. Her møter vi en fyr som faktisk virkelig er støkk i Jeriko. Da ikke bare som et sted, men som en situasjon i livet. Og jeg kjenner jo fort at jeg kan synes synd på. Kanskje du også, at vi tenker, du, fy søren liksom, skikkelig uheldig med de kortene han fikk utdelt i livet. Og vi har det sånn av og til at vi kan tenke med, ok, han rotet seg bort i rus, eller de hadde den oppveksten, stakkars de, og det er mye medfølelse skal gå til de menneskene der. Men sannheten, mine venner, er at selv om han var blind, så han klarere enn hele folkemengden rundt han.
Han så klarere sin egen håpløse situasjon og behovet av en frelser enn alle de menneskene rundt ham. Og litt sånn som jeg sa innledningsvis, at mange av oss, vi kan tenke, å, stakkars de menneskene der, han har virkelig skakkjørt livet sitt, å, herlighet liksom. Hun skulket alle søndagsskoleforelesningene når hun var liten. Det er ikke rart det har gått dårlig med hun, liksom. Klarte ikke å fullføre læretiden. Ja, det er på grunn av at de stjerner i søndagsskolekortet manglet. Altså, det skjønner jeg godt, liksom. Stakkars menneske. Og så holder vi ofte på med disse moralske kappløpene og konkurransene. Kan dere relatere til det? Og selv om vi vet at du frelster nåde alene, solia, deo, gloria, liksom, sant? Så holder vi likevel på med disse interne, moralske kappløpene og konkurransene våre. Og Jesus forteller en lignelse om tolleren fariseeren i Lukas 18. kapittel, og så står det innledningsvis at Jesus fortalte også denne lignelsen til de som stolte på seg selv, at de var rettferdige og som foraktet de andre. Ja, fariseerens holdning blir fanget i bøn som Jesus siterer. Fariseeren sto for seg selv, og han ba sånn: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren. Det var stygt å ta det på østlandsk. Men kanskje vi også tenker litt: Gud, du, jeg er ikke fullkommen, men tusen takk, Herre. Jeg er hvertfall ikke som hun. I hvert fall ikke så han og herlighet. Herre, du vet de. Og så står det så vakkert. Men så sier Jesus, denne tolleren tørte ikke å løfte sitt blikk mot himmel, men så ned, slo seg selv for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus, han gikk rettferdig hjem til sitt hus, men ikke fariseer. Fascinerende. Hva er det vi møter her? Jo, her møter vi noe som kirken alltid, og Guds folk alltid har løftet opp, som vi møter i Esras bok, men Nehemjas bok, nemlig syndsbekjennelse. For det er så lett, sånn som jeg sa, at vi inngår i disse konkurransene, at så lenge de er verre enn meg, så går jeg fri, så slipper jeg. Men Bibelen er kjempetydelig på det, at faktum er at vi alle er støkk i Jericho. Vi alle er på bunnpunktet. Vi alle er på minuspunktet. Vi alle sliter med at vi ikke ser. Vi alle står egentlig på siden av livets vei i oss selv. Og vi alle er egentlig fattige tiggere som har ingenting når vi ikke har han. Men så ofte så glemmer vi dette her. En kjent humanist i Storbritannia, som heter Margarita Leschke, var i en debatt med en kristen på TV, og så kommer det akkurat som ut av hun, nesten uplanlagt, så sier hun: jeg misunner dere kristne, for dere har tilgivelsen. Jeg har ingen til å tilgi. Og det er noe der, at så fort så glemmer vi at vi er støkk i Jericho, i oss selv så er vi fortapt. Og i kirken vår så har vi begynt med syndsbekjennelse. Jeg vet det er heftig, vi er karismatikere, men vi har begynt med syndsbekjennelse. Hvorfor det? For jeg vet at vi som moderne mennesker som kjører rundt i Tesla, og som har fine biler, og til og med en katt, de som er ekstra uheldige, vet at vi fort faller for den illusjonen at de er verre enn meg, så jeg går på sett og vis fri. Så vi begynner å si dette her før vi tar nattverd. Hellige Gud, himmelske far, si nåde til meg. Jeg har syndet mot deg og min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. I meg selv en synder, men i Kristus gjort hellig. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft ved den hellige ånd til å leve det nye livet som et nytt menneske til din ære. Amen. Og jeg må si at det har vært en av de største frigjøringene i mitt liv de siste årene, er at det er så frigjørende å kunne få lov til å si seg enig i Bibelen sin diagnose for livene våre. For at verden utenfor har deres evangelium er forbedring. Bare ta deg sammen, prøv litt hardere. Men evangeliet kommer og sier til oss, vet du hva, det er så skakkskjørt med deg. Jeg har ikke kjent engang. Du drukner, det er hull i skråget, det er umulig å lappe det sammen. Du trenger å bli flyttet over til en ny båt. Du trenger å bli flyttet over til arken. Du trenger å bli flyttet inn i Kristus. Og det er jo derfor folk reagerer på det kristne budskapet, for det stiller en så utrolig ramsalt diagnose over oss i oss selv. Men så kommer det med det største håp om medisin. Men du får ikke medisin uten diagnosen. Det er Bibels råe fortelling. Og denne dagen i Jeriko, så var det ikke bare Bartimeus som sto i behov av en frelser. De andre trodde at de så. Og det var det som var feil. For de så egentlig ikke. Men så var det en som innså, jeg ser ikke, jeg trenger hjelp. Og det er dette som er så vakkert når vi beveger oss videre, det at Jeriko, mine venner, er ikke uten håp. Den triste realiteten er, og nå tenkte dere, liksom, kommer han helt fra Bergen for å fortelle sånne kjipe nyheter, at du er støkk i Jeriko, liksom. Ja, det stemmer, det er derfor jeg er. For det faktum er at vi er støkk, men det som er så vakkert, er at det står i Lukas sin skildring, så står det i Lukas, det 18. kapittelet, der han gjengir samme fortelling, så står det at så fortalte de den blinde at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Jeriko, mine venner, er ikke uten håp, for at Jesus kommer. Jeg vet ikke om dere har hørt meg, men Jeriko er ikke uten håp, for at Jesus kommer. Da fortalte de han at Jesus fra Nazaret kommer. Ja, vi leser i Markus sin skildring, så så det at han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom. Og det har jeg lyst til å si til deg i dag, at hvis du, ikke bare i en frelsesforstand, men hvis du i ditt liv, og jeg vet jeg har hatt mine sesonger, opplever at, vet du hva, jeg er støkk i Jeriko. Jeg er støkk på bunnpunktet. Jeg er støkk i min sykdom. Jeg er støkk i mine minner, mine kamper. Jeg opplever at livet går forbi. Jeg sitter på siden av veien. Jeg opplever at jeg ikke ser. Da har jeg lyst til å profetere og si til deg at Jeriko er ikke uten håp. Hvis det er et ekteskap som kjemper, det stedet er ikke uten håp. Hvis det er en tenåringstid der det er heftige brytninger, den fasen er ikke uten håp. For vi tror at selv på det dypeste bunnpunktet så kommer Jesus fra Nazaret. Det betyr at midt i din håpløshet så kommer han og tenner flammen av håp. At der det er sykdom så kommer han med hender av legedom. At der det har vært feiltrinn så kommer han med forlatelse. Og der man opplever at man er ved veis ende, så sier Guds ord at han lager en vei der det ikke er en vei. Dette er den Guden vi tror på. Dette er han vi synger til. Dette er han vi vender oss til. Dette er han vi har vår forventning til i kveld. Og som spørsmålet er, men hvorfor er da ikke Jeriko uten håp? Jo, på grunn av at Jesus kommer der. Men hvem er det han stopper for? Og jeg synes det er så fantastisk. Når det står om Jeriko og Bartimeus, så sier han Davids sønn. Har du tenkt på det før? Du bare tenker liksom, herlighet, så utrolig liturgisk han var, liksom, Davids sønn. Kunne ikke han bare sagt, du, Jesus, JC, Jesus Christ, stopp. Men så sier han Davids sønn. Hva betyr Davids sønn? Jo, på denne tiden her, så var jo alle tvunget å gå på synagogesøndagsskole, så de visste hva det gikk i. Men Davids sønn var profetien om at en dag skal det komme en messias, en frelseskonge. Han skulle være sønn av David. Så det at når han hører, han har ikke sett engang. De andre har sett tegn og underene Jesus har gjort, men han har ikke sett det, han har bare hørt det. Men det at han hørte hva Jesus gjorde, vekket et håp i hans hjerte, så gjør at han trenger ikke å se, for han forstår ut fra det han hører, at det må være han. Det må være han som er den kommende frelseskongen. Og så roper han, Davids sønn! Han roper egentlig, Messias! Du som er lovet, du som skal komme en gang! Davids sønn, Jesus! Davids sønn, han sier Jesus også, som sier, du fysisk menneske, du er oppfyllelsen av Messias profetien. Og så sier han, Kyrie eleison. Og du tenkte de bare sa det på høymesse i den norske kirke, men det stod først i Bibelen. Så sier han, Herre, miskunn deg over meg. Det var det man sa til en keiser. Miskunn deg over meg. Hva er det han også gjør? Han anerkjenner at du er kommende kongen, men du er verdig. Jeg bøyer meg for deg. men også du har alt jeg ikke har, men alt jeg trenger. Han plasserer hele sin vekt på Jesus. Og vet du hva jeg har funnet i mitt liv? Det er at når livet er ok, når lønnsslippen er grei, når ikke skattesmellet er for stor, når barna oppfører seg noenlunde, når min kone er stort sett snill, så er ikke det alltid man trenger Gud, men de gangene man opplever at livet pusher på, er ikke ofte de gangene vi møter Gud sterkest også. For da er det en desperasjon der. Og det slår meg når vi leser denne bibelteksten, at det ikke er en sånn polert Bartimeus som kommer, det hadde vært veldig fint om du møtte meg akkurat nå. Det har jeg satt pris på. La oss tenne et lys for det. Sånn? Og det er ikke noe galt å tenne et lys. Men hva er det her? Jo, det er usminket. Det er ugly crying, liksom. Det er desperasjon. Han er ikke polert, han er personlig. Ja, det er ikke perfeksjon, men det er desperasjon. Han sier, Davids sønn, stopp. Og det jeg har lyst til egentlig å tenne litt i livene våre, er at egentlig så var ikke det bare han som hadde behov av å være desperat. Egentlig alle andre rundt oss, for de var like fortapt de også. Men vi av og til så demmes vi opp av materialismen. Vi demmes opp av alle de tingene vi har, som vi opplever at vi har noe til under kontroll på, som gjør at desperasjon er der ikke helt. Så det at jeg kan gå i kirka annenhver uke, og det går fint, liksom. Sant? Og så er det akkurat som vi toner ned. Det er ikke så viktig. Jesus er en deilig lejon på toppen, men han er ikke fundamentet, han er ikke kilden, han er ikke den som virkelig får livet mitt til å funke. Men Jesus ønsker oss å ha på det, oss på det stedet. Og så tenker vi av og til, men hvorfor møter ikke jeg han? Jo, kan det være at han passer fint inn etter vi har fått alt det andre. Men han sier, jeg har ikke lyst til å være sekundær og tertiær, jeg har lyst til å være primær. Jeg har ikke lyst til å være det han du går til sist, men jeg har lyst til å være han du går til først. Og jeg vil ikke at i det du opplever krevende situasjoner, at du rett og at du går inn på ChatGPT med en gang, men jeg vil at du går rett på ChatGUD. At du roper til Gud i stedet for. Herre, jeg trenger deg mer enn det andre. Og jeg synes det er så vakkert. Og det er aldri behagelig, mine venner, å være desperat. For det betyr at du trenger hjelp. Det er alltid mye mer behagelig å være på et punkt der jeg har det bra, men kunne hatt det litt bedre. Problemet er at ofte Gud møter oss når vi kommer opp til enden av oss selv. Og når vi er villige til å erkjenne det. Det står at han kastet av seg kappen sin. Mest sannsynlig så var kappen hans det mest verdifulle han hadde. Og dette taler tonn, bare den lille leddsetningen der. Når Jesus kaller på ham, han kastet av seg kappen sin. Jo, det er akkurat som tankene går til Filippabrevet, det tredje kapittelet, der Paulus sier at jeg akter alt annet for skrap. At når alle de andre husgudene, avgudene og avgudene i våre hjerter, i det vi kaster de fra oss, og sier, Herre, det er en ting som er viktigere enn alt annet, det er at jeg får møte deg. Da er vi ofte på et sted, rett før et møte med han. Hvilke kapper er det du har i ditt liv? Hvilke ting er det vi setter vår lit og vår trygghet til? Og som han sier, er du villig til å kaste det av deg for å få meg i stedet for? Guds ord taler til oss i dag. Miskunn deg over meg. Velkjente sangen Amazing Grace. How sweet the sound. Den mest kjente lovsangen og salmen gjennom hele historien. Skrevet første nyttårsdag 1773 av John Newton. Historien sviler seg flere år tilbake. Vokste opp uten en særlig sterk gudstro. Så ble han sendt inn i The Royal Navy. Men så hadde han så klart en jente som var litt forelsket i, Polly. Så han rømte fra skipet sitt for å kysse henne. Det var ikke så populært, så han ble da tatt tilbake igjen, og så ble han suttet som mannskap på et slaveskip i stedet for, og seiler i mange år på slaveskip og tar slaver fra Afrika til kontinentet. En kveld og en natt i 1748, så er han i Nordatlanteren, og havet går i hvitt, og han opplever det store marerittet, nemlig at de tror de skal gå under, og en av hans kamerater på dekk blir slengt over bord av en stor bølge, og han sier til slutt så binder han seg fast, og så roper han til Gud, Herre, hvis du er der, miskunn deg over meg. Og han hadde vært et ufyselig menneske,
sier han selv. Miskunn deg over meg. Og det ble begynnelsen til at han ble omvendt og skriver denne sangen her. Amazing grace, how sweet the sound. Men du får ingen nåde før du først erkjenner din fortapthet. Men når du først gjør det, så overveldes du av denne nåden som er over nåde. For hvem er det Jesus møter? Jo, det er ikke den halvhjertede, men den helhjertede. Jesus møter ikke bare de som er fascinert av han, som en folkemengde som beundrer han og tenker, hvem er han der rabbien der i skinny fit bukser, liksom? Hvem er han fyren, spennende type? Nei. Jesus møter ikke bare de som er fascinert, men de som er desperat, de som trenger han. Og vi møter da noen av de vakreste ordene i hele skriften. Det står at etter han hadde ropt skikkelig på bergensk, og bare fortsatte etter hvert som folk prøver å ghoste han og sier, ja, vær stille, så står noen av de vakreste ordene, så stanset Jesus. Og det er så akkurat. Så stanset Jesus. Se for deg det. Denne mannen som er verdens frelser, fullt av behov rundt folkemengden. Det var sikkert mange som hadde ønskelister med fra konemor, liksom. Du, når du kommer og møter han rabbien, bare fortell han disse 72 punktene som han må fikse. Men så er det en som han stanser for. Så stanset Jesus. Og jeg synes det er så vakkert. Han stanser ikke for de flinke. Han stanser ikke for de fullkomne. Han stanser ikke for de som får bonus på jobben, først og fremst. Han stanser ikke for de som har tjent trofast i kirken i alle år og rundet søndagsskolekortet. Kunne ønske det var sånn, egentlig. For da hadde flere av oss liksom stilt ganske greit, liksom. Vi ble jo født inn i disse tingene, så vi har godt forsprang. Men han stopper ikke for de folkene. Men han stanser for han som er mest opp, men som forstår at han er fortapt. Og så trenger han frelse. Og så kaller de han fram til Jesus. Og hva er det Jesus sier til han? Jo, noe av det vakreste. Han sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg har så mange ganger tenkt. Hadde jeg hatt Jesus foran meg, og han hadde stilt meg det spørsmålet. Daniel, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, Jesus, har vi noen uker på oss? Det er ganske mye jeg vil du skal gjøre for meg. Men han får tidens, altså det går sikkert ikke an å få et bedre spørsmål i hele menneskets historie. Der Gud selv spør deg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tror at Jesus fortsatt stiller det spørsmålet. Men noen gang, ikke til fariseeren, men til holderen som slår seg selv for brystet og sier, Gud, vær meg, synder, nådig. Kjenner sin egen utilstrekkelighet, så vet at de er støkk, men som stoler på Jesus med hele seg. Den britiske pinsepredikanten Smith Wigglesworth har et velkjent sitat, og jeg synes det er så vakkert, og det fanger denne sannheten nydelig. Han sier, there is something about believing God that will cause him to pass over a million people to get to you. At det er et eller annet når vi er desperat og kommet på enden av oss selv, der Jesus er villig til å gå forbi en million mennesker, for at han gjenkjenner tro og desperasjon i en person. Og så sier Jesus, din tro har frelst deg. Ikke dine gjerninger, ikke hvor flink du var, men at du plasserte hele din tillit på meg. Dette tror jeg er noe av Guds ord til oss i dag. Jeg har lyst til å dele en historie med dere som er fra en liten tid tilbake. I høst, rett før vi dro til Afrika, jeg og konemor og ungene, vi hadde pappaperm i Kenya. Så det var veldig kjekt å dra bort, og så var det enda kjekkere å komme hjem. Var der i 2-3 måneder. Og før jeg dro der, så møtte jeg en jente som kom til meg. Og så var på det punktet som han blinde Bartimeus. Så hør hennes fortelling. Her. Hvis vi har lyd, har vi lyd, tekniker.
Hei, mitt navn er Alma, og jeg ble helbredet for 2 måneder siden. For 2 måneder siden så kom jeg her for å møte, og så gikk jeg bort til Daniel og sa, kan du be for meg? Jeg sa ikke noen ting spesifikt om hva han skulle be for, men plutselig så begynte han å be for angsten min. Han sa, at han kjenner at det er angst i meg, og at den skal nå gå ut i Jesu navn. Og når han sa det, så kom Jesus inn i meg. Hellige Ånd kom over meg, og den forsvant. Så sa jeg til Daniel at jeg har slitt med angst i 13 år. Og nå er han vekke. Og jeg har aldri følt meg så lett i hele mitt liv. Og jeg går ut i rommet, jeg springer rundt, jeg sier det til alle som vil høre, nå er jeg fri. Og så sier en venner min, Alma, du stråler, jeg har aldri sittet i sånn her før. Jeg var avhengig av medisiner for å sove og for å klare meg i hverdagen. Og, nå jeg, og dagen der skjedde, sluttet jeg medisiner. Og jeg har ingen problemer med å sove, jeg klarer meg hver dag. Jeg går på skolen, jeg lever livet mitt, og jeg har ikke hatt en eneste angstfølelse på 2 måneder. Og jeg er 100% sikker på at den aldri kommer til å komme tilbake.
Wow, fantastisk. Dette her er Jesusen vår. Denne filmen er, eller når jeg ba for henne, det er snart 10 måneder siden. Møtte hun for 2 uker siden, stråler fortsatt, og sier til meg, du, jeg er fortsatt fri, og jeg kan ikke skjønne det. Det er fantastisk. Dette er Jesus. Og dette er den han ønsker å være for hver og en av oss i kveld og i livene våre. Trenger jeg egentlig Jesus? Og hvem er det Jesus møter? Sannheten er, mine venner, er at jeg er Bartimeus. Du er Bartimeus. Vi alle er stuck i oss selv. Håpløs på egen hånd. Og i det største og fulle behov av en frelser. Og vet du hva som er så vakkert med det? Det er at i den tiden vi lever i, og hvis ikke du har evangeliet, så er det en trussel å innrømme at jeg er skakkjørt. For dette finnes det ikke håp. Jeg skjønner at mennesker som ikke kjenner Jesus, ikke vil innrømme at de er fortapt, at de har svakhet der, men vi skylder på andre rundt oss, en oppvekst som var urettferdig, urettferdige systemer rundt oss. Vi plasserer skyld på utsiden, men Bibelen sier, nei, mine venner, det er ting som er skakkjørt der ute, men det var først på grunn av at ting er skakkjørt her inne. Men Jesus vet det. Og så inviterer han oss og sier, hva vil du skal gjøre for deg? Og så sier han at jeg må få se. Jeg synes det er så vakkert, og det vil jeg. Måtte det være noe av vår bønn i kveld. Jesus, måtte jeg få se deg. Måtte jeg få se på nytt. Måtte jeg se min egen fortapthet. Men måtte jeg så få lov til å se deg, Jesus. Det står i Lukas at etter han kunne se, så fulgte han Jesus og æret Gud. Skal vi leve liv der vi følger Jesus og ærer Gud, så begynner det med at vi først ser vår egen tilkortkommenhet, men at vi så får se Jesus sin tilstrekkelighet. Og det kan være at jeg strekker det nå, mine venner, men jeg er jo karismatiker, så jeg har lov. Men det står Bartimeus. Jeg sa at hvis det er det greske ordet tame, så betyr det uren, sønn av den urene. Men hvis man oversetter det med det hebraiske ordet, så betyr det verdig eller ærbar. Og da kan det være sønn av den ærbare eller verdige. Det som skjer når vi kommer til Jesus, er at midt i vår uverdighet, når han har rørt oss, så går vi fra å være sønner av uverdighet til å bli sønner av den verdige. Ikke fantastisk? Dette er evangeliet, mine venner. Uavhengig av vårt utgangspunkt, så er han en frelser for oss alle. Så dette er ordet jeg har lyst til å dele med dere i dag. Kanskje noen opplever at de er støkk, at de trenger å ta imot Jesus, men mange av oss opplever bare at vi er støkk på ulike områder. Måtte vi gjøre som Bartimeus i dag? Ikke være polerte, men være personlige. Ikke drive med perfeksjon, men tillate oss desperasjon. Ikke ta oss godt ut, men tillate tårene å trille. Og si, Herre, jeg trenger at du stopper med meg. Jesus, jeg trenger å høre ordene. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så hvis vi lukker våre øyne, la oss vende oss til Gud i bønnen. Jeg tror han er i dette rommet her. Halleluja. Jesus. Ble minnet på noen kunnskapsord. Hvis dette er deg, så veldig gjerne lyst til å be for deg etterpå. Eller forbedrene. Jeg lurer på om noen har kraftig hodepine her inne som gjør at du nesten føler du skal bli koko. Gal. kommer ordene til meg, sår fra mobbing. Men det er noen som erfarer og blitt mobbet og opplever at de bærer med seg akkurat som noen lenker, noen begrensninger. Jeg lurer på om noen tenker her inne, vet du hva? Jeg har messet opp på noen områder som er såpass seriøst at jeg tror egentlig ikke Gud har lyst til å møte meg. Hvis det er noen som tenker det, så har jeg et ord fra Gud til deg. Og dette er særlig deg han har lyst til å møte. Jeg så et bilde av noen som bærer et åk på skuldrene. Kanskje du opplever at du bærer noe tungt. Kanskje det er en livssituasjon som ligger tungt på deg. Jeg tror Jesus har lyst til å knekke det åket og legge sitt åk på deg som er ganglig, og hans byrde som er lett. Så lurer jeg også på om noen har en skade som gjør at du ikke kan løpe. Jeg tror Herren har lyst til å røre deg på en særlig måte. Men vi tar et par øyeblikk nå, og så venter vi på han som pleier å stoppe. For de som virkelig lengter. Så vi sier, Jesus, vil du komme med ditt nærvær? Hvis du er her inne, og du kjenner, vet du hva? Jeg trenger, Jesus, at du stopper med meg i denne situasjonen. Jeg trenger at du stopper. Hvis det er deg, sånn som Bartimeus, har du lyst til å bare reise deg akkurat nå? Hvis det er deg, og du kjenner, på dette området, jeg trenger at du stopper, Jesus. Hvis det er deg, vil du reise deg? Sånn som Bartimeus, ikke brydde seg om folkemengden, for han trengte noe mer. Han trengte at Jesus stopper. Jesus. Jeg ber. Himmelske Far, vi takker deg. Herre, det står at du er den ypperste prest som har medlidenhet med oss i våre prøvelser. På samme måte her som du gikk gjennom Jeriko og fant Bartimeus, takk for at du går gjennom vårt Jeriko. Takk for at du stanser for oss. Takk deg for de som står, Herre. Takk deg for de som roper ut og sier, Davids sønn, ikke gå meg forbi. Jeg trenger deg, Herre. Og Herre, nå ber jeg for vårt Jeriko, Herre. Jesus, stopp der. For du møter oss der, Herre. I Jesu Kristi navn. Jesu navn. Amen.
Tusen takk, så nydelig. Det vil være forbundet bare.